Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Moska goditet nga sulme vetvrasëse së paku 36 të vrarë. Ministri Gjerman i Mbrojtjes Karl Theodor Gutenberg në Prishtinë thot se nga vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të varen shumë zhvillime në Kosovë. Prishtina zyrtare nuk konfirmon ndryshimet qeveritare të paralajmëruara nga shtypi, analistët thonë se ato do të jenë kozmetike. Antarët e Komisionit për Integrim Evropian të Kuvendit të Kosovës akuzojnë qeverinë se nuk ka vullnet politik për të çuar përpara proceset integruese. Ekspertë ekonomisë thonë se marrveshja për autostradën Vërmic-Merdare është e mangët sepse nuk përmban koston. Për këto dhe zhvillime tjera mos ish në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje të edicionit, Moska sot ishte shënjes të resulmeve më vdekjeprurëse terroriste jashtë rajonit të Kaukazit Verior që nga gushti vitit 2004. Sulmet e dyfishta në metron e Moskës ndodhen në kohën më frekuentuese. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Kreu i Shërbimit Federal të Sigurisë Aleksandr Bortnikov thot se rebelët në rajonin e Kaukazit të Veriut dyshohet se kanë vënë dy bombat në metron e Moskës, ku mbetën të vdekur të paktën 36 persona dhe mbi 50 të tjerë u plagosën.
Po, нашей предварительной версии.
Teoria jon paraprake është se këto sulme terroriste janë kryer nga grupe terroriste të lidhura me rajonin e Kaukazit të Veriut. Ne këtë e konsiderojmë si teori kryesore, thot Bortnikov. Presidenti rus Dimitri Medvedev urdhëroi që të rritet siguria në transport dhe u zotua se do të vijojë deri në fund luftën kundër terrorizmit.
Linja në padavlinje terrorov në nëshë stranje.
Ne do të qëndrojmë në rrugën e shtypjes së terrorit në vendin ton. Do të vazhdojmë operacionet kundër terroristëve pa hezitim dhe deri në fund, tha Medvedev. Dëshmitarët në vendngjarje rrëfejnë momentin kur ndodhon dy shpërthimet në stacionet e metros Lubjanka dhe Parku i Kulturës. Në momentin e shpërthimit po vija nga Kuznetski stacionit Lubjanka, dëgjova një zhurmë kur po merrja shkallët e lëvizshme. Më pas një rrethymi nga lart mbuloi shkallët. Njerëzit nisën të vraponin, shtynin njëri tjetrin, disa rrëzoheshin. Unë gjithashtu vrapova dhe dola jashtë sheshit Lubjanka. Atje ndodheshin një numër i madh pajisjesh, makina policie, zjarfiksesh, thot një dëshmitar në vendngjarje. Viktor Liukin, ish kreu i Komitetit të Sigurisë, hedh dyshimin se shpërthimet janë të lidhura me udhësit militant të Kaukazit Verior. Mendoj se për disa arsye ka lidhje direkte midis shpërthimeve në Moskë dhe ngjarjeve në Kaukazin e Veriut. Shërbimi Federal i Sigurisë së bashku me Ministrinë e Brendshme ka kryer një seri operacionesh të suksesshme në Kaukazin e Veriut, ku disa krer të udhëqes militante janë vrarë. Mendoj se këta bandit sot po marrin hak ndaj nesh, thot Liukin. Vetëm gjatë muajit mars në Kaukazin e Veriut janë vrarë 2 udhëqes të militantëve. Asnjë grup ende nuk ka marrë përsipër përgjegjësinë e shpërthimeve. Analisti politik Vladimir Pribilovski thot për Evropa e Lirë se duhet të pritet që dikush të marrë përgjegjësinë. Ne duhet të presim dhe të shohim nëse dikush e merr përgjegjësinë, por kjo nuk do të provojë asgjë. Marrja e përgjegjësisë mund të merret nga ata të cilët realisht qëndrojnë pas shpërthimeve ose nga ata që janë të interesuar në rritjen e profilit të tyre, thot Pribilovski. Shpërthimet e sotme ishin sulmet më vdekjeprurse në Rusi, jashtë rajonit të Kaukazit Verior, që nga sulmi ndaj dy aeroplanëve udhëtarësh më 2004-ën, ku vran 72 persona.
Në vazhdim me sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Washington, Bashkia Ndërkombëtare ka shprehur solidaritetin me Rusin pas sulmeve vdekjeprurse në metron e Moskës. Presidenti Amerikan Barack Obama ka dënuar sulmin. Populli Amerikan qëndron briati rus për të kundështuar ekstremizmin e dhunshëm dhe sulmet e urryera terroriste, thuhet në një deklaratë të shtëpisë së bardhë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen deklaroi se asgjë nuk mund të arsyetojë sulmet e këtylla ndaj civilëve të pafajshëm. Edhe presidenti francez Nicolas Sarkozy ka siguruar autoritetet ruse për solidaritetin e plot derisa ata përballen me akte qyqare të tmerrshme. Kreu i Parlamentit Evropian Jerzy Buzek ka shprehur mbështetjen e plot për autoritetet ruse që po merren me hetimin e ngjarjes. Prishtinë, Shtetet e Bashkuara kanë përsëritur përmes sekretares së Shtetit Hillary Clinton mbështetjen për Kosovën. Përmes një letre, shefja e diplomacisë amerikane i ka konfirmuar homologut të saj kosovar se do të vazhdojë bashkëpunimi për të çuar më tej objektivin ton të përbashkët të integrimit të plotë të Kosovës në Komunitetin Euroatlantik dhe përforcimin e partneritetit mes dy vendeve. Berlin, komandanti i forcave paqëruese Markus Bendler ka thënë se KFOR-i ka përmbushur misionin e vet ushtarak, por shtoi se gjendja në Kosovë mbetet sipërfaqësisht stabile dhe se një ngjarje vetme mund të mjaftojë që të nxisë dhunën. Në një intervistë për mediat gjermane, Bendler ka vlerësuar se KFOR-i është në gjendje që situatat e tilla të zgjidhë me më pak ushtar dhe ka theksuar se është arritur qëllimi i KFOR-it që të pengojë konflikte ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve të Kosovës. Nuk ka më rreziqe të jashtme, ndërsa sfidat që e presin Kosovën nuk janë të natyrës ushtarake, por janë sociale, politike dhe ekonomike, ka thënë Bendler. Kabul, Barack Obama e përfundoi vizitën e palajmëruar 6 orëshe në Afganistan të parën në cilësinë e presidentit. Në Kabul, Obama i tha presidentit Karzai se luftimi i korrupsionit duhet i përcjellë fitoret ushtarake kundër ekstremistëve në rajon. Obama po ashtu i drejtua dhe trupave amerikane në aeroportin Bagram në veri të Kabulit, duke u thënë se ishte e bindur se do të ketë sukses në misionin e tyre.
Here in Afghanistan, you've gone on the offensive.
Do të ketë ditë të vështira para nesh, por nuk do të ketë kthim prapa. Ne përballemi me armik të vendosur, por gjithashtu e dim se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk tërhiqen kur fillojnë diçka, tha presidenti Obama. Ankara, kancelaria gjermane Angela Merkel ka mbritur në Turqi për një vizitë dyditore. Merkel ka bërë thirrje që Ankaraja të ketë një partneritet të privilegjuar, por jo antarësim të plot në Bashkimin Evropian, propozimi i cili është hedhur poshtë në vendosmëri nga qeveria turke. Gjermania është partneri më i madh tregtar i Turqisë dhe rreth 3 milion turq jetojnë në Gjermani. Media turke sot kanë raportuar gjerësisht rreth kërkesës së përsëritur të kryeministrit Erdogan për hapjen e shkollave turke në Gjermani. Një kërkesë të ngjashme të bërë në vitin 2008, Berlini u përgjigj me ftohtësi. Emigrantët turq duhet të mësohen me mënyrën gjermane të jetës, tha Bot Merkel. Athinë, njëri ka vdekur dhe dy të tjerë janë plagosur nga shpërthimi një bombe në Athinë. Në mesin e të plagosurve është edhe një fëmijë. Bomba e cila shpërtheu para një shkolle i dëmtoi automjetet dhe ndërtesat përreth. Londër, njerëzit bëhen të varur ndaj dietës së keqe të ushqyerit, njësoj si ndaj heroinës dhe kokainës, shkruan e përditshme britanike Daily Telegraph. Gazeta i referohet studimit të fundit të publikuar në Nature Neuroscience dhe që ka për autor shkencëtarët amerikan. Ky është studimi i parë që sugjeron se truri i njeriu reagon ndaj ushqimeve si hamburgerat, patatet e skuqura dhe sallamrat, njësoj si ndaj drograve. Gjenev, një grup ekspertësh po kërkojnë nga organizata botërore shëndetësisë t'ia përgjigje lidhur me mënyrën se si ky institucion i qas gripit të derit. Ekspertët kanë vënë pikpyetje nëse përdorimi i termit pandemi në rastin e virusit H1N1 ishte i përshtatshëm. Sipas këtij grupi ekspertësh, virusi H1N1 doli të ishte një sëmundje jo e rëndë. Shumë qeveri dhe ekspertë kërkuan nga OBSHE-ja të mos shpallet gjendje pandemie lidhur me virusin H1N1. Do që bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Nga vendimi gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të varen shumë zhvillime në Kosovë, tha ministri gjerman i mbrojtjes Karl Theodor Gutenberg. Ministri gjerman këto komente i ka bërë në Prishtinë, ku po qëndron për vizitë dhe meq rast është takuar me presidentin Sediu dhe kryeministrin Thaçi. Kronike Albana Isufit.
Ministri gjerman i mbrojtjes konsideron se nga vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të varen shumë zhvillime tjera rreth Kosovës. Karl Theodor zu Gutenberg, gjatë një vizite në Kosovë, ka siguruar se qëndrimi i Gjermanisë për Kosovën tashmë është artikuluar qartë pavarësisht vendimit të GND-s.
Die Haltung Deutschlands gegenüber dem Kosovo, was den Status anbelangt, ist klar.
Qëndrimi i Gjermanisë ai përket statusit të Kosovës është i qartë. Ky qëndrim është artikuluar në të kaluarën dhe vlen akoma. Sa i përket qëndrimit të Gjermanisë dhe pritjeve të mia rreth vendimit të GND-s, duhet të theksoj se duhet të presim që së pari ky vendim të merret, sepse ne nuk mund të themi paraprakisht se çfarë vendimi do të jetë. Nuk mund të supozojmë, por duhet të shpresojmë për më të mirën, tha ministri Gutenberg, i cili megjithatë mendon se vendimi nuk do të kalojë pa pasoja. Nga vendimi i Këshillëdhënës që do të merret këtë vit, do të varen edhe disa zhvillime të tjera, pra mund të ketë pasoja në të ardhmen, tha Gutenberg pas takimit me presidentin CDU. Presidenti ka falendëruar shtetin Gjerman për ndihmën dhënë Kosovës për shumë vite me radhë.
Që Gjermania e ka dhënë Kosovës në proceset gjata, fejmë edhe për te me dekada, dhe të njëjtën kohë në përkushtimin e saj që ka për të mbështetë Kosovën si shtetë sovran dhe i pavarur në ecje dhe zhvillimet e saj, edhe të demokracisë, edhe të procesit të zhvillimet ekonomik, procesit të ngritjes së mëtejme dhe perfekcionimit të institucioneve transishme, si që ashtë edhe forca e sigurisë Kosovës.
Gjermania ka rreth 1500 trupa në kuadrë të Kforit, ndërsa përmes komandantit Markus Bendler udhëheq aktualisht këtë mision paqëruajtës. Reduktimet e trupave të Kforit që në janar u ulën në 10.000, sipas ministrit gjerman të mbrojtjes, duhet i përshtaten situatës në terren.
Das etwaige Reduktionen immer auch an Erfolge zu binden sind und mit Erfolgen zu verknüpfen sind.
Reduktimi i trupave të Kforit duhet të matet në bazë sukseseve të arritura deri tani dhe mendojmë se një reduktim i trupave të Kforit nuk duhet të bëhet në mënyrë veç-e-veç nga gjitha vendet që janë të pranishme këtu, tha Gutenberg. Ministri i Gjermanisë së Mbrojtjes takoi edhe kryeministrin Hashim Thaçi, ndërsa do të vizitojë qendrën e Kforit dhe kontingjentin e Kforit gjerman në Prizren. Nesër Gutenberg do takohet me zyrtarët e lartë të Euleksit dhe të zyrës civile ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Shtypi kosovar tashmë ka dalur me emrat e ministrave që do të largohen nga qeveria Thaçi dhe të atyre që do të përfshihen në kabinetin qeveritar. Por, presidenti Fatmir Sejdiu ka deklaruar sot se ai nuk është informuar për ndryshimet eventuale në qeverinë e Kosovës, ndonse do të mbështet të gjitha nismat që çojnë nga një qeverisje më mirë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk kanë komentuar shkrimet e shtypit, ndërsa analistët pohojnë se ndryshimet janë kozmetike dhe në funksion të synimit të Thaçit dhe Sejdiut për të ruajtur koalicionin qeverisës. Kronike Zjadingashit.
Ndryshimet shumë të përfolura këta muajt e fundit në qeverinë e Kosovës tani më kanë filluar, ndonse nuk konfirmohen përfundimisht. Si pjesë e reformatizimit, siç është cilësuar ky proces, fillimisht është heqja dorë ministrave dhe zyrtarëve të tjerë qeveritar nga posti deputetit. Një vendim i tillë është konfirmuar nga tabori i Partisë Demokratike të Kosovës, ndërsa mediat vendore raportojnë për ndryshime edhe në 6 ministri dhe freskime me 4 ministra të rinj. Kjo nuk është konfirmuar zyrtarisht ende nga kabineti kryeministrit të Kosovës, ndërkaq presidenti Fatmir Sejdiu tha se nuk është në kompetencë të tij që të fletë për çështjet e partive në koalicion, por si tha Sejdiu, ai do të vazhdojë të mbështesë institucionet dhe angazhimet që çojnë ka një qeverisje më e mirë.
Unë s'kam përgjegjë çështje partnerëve të koalicionit, tha ato lista dërgojnë komunikimet e tyre, kushtetuta shumë e qartë. Nëse do të vije çështja e kompetencave që lidhet me rolin që duhet të ketë presidenti, ajo është gjithmonë e qartë, por në këtë fazë do është çështje partnerëve të koalicionit absolutisht. Unë jam i gatshëm atë që arrin partnerët e koalicionit dhe kryeministri i Republikës e ban në bazë të kushtetutës, informon kuvendin për ndryshimet eventuale dhe është çështje e tyre.
Përderisa zyrtarët e qeverisë dhe partive në koalicion ende e heshtin marrëveshjen eventuale për ndryshimet në ekzekutiv, analistët besojnë se këto ndryshime nuk do të sjellin diçka të re në qeverisjen e vendit. Analisti Bart Hamzaj thotë se ndryshimet do të nënkuptonin masa dhe ndaj personaliteteve të dyshuara për afera korruptive dhe keqpërdorime financiare, kurse ky reformatizim i prezantuar deri tash sipas tij është vetëm një ndryshim kozmetik i qeverisës aktuale.
Deri në këtë moment ne nuk kemi pa asnjë përmbajtje konceptuale që paralajmëron ndonjë ndryshim në çështjet e qeverisjes. Do të thonë ndryshim ta them në luftën kundër korrupsionit, në luftën kundër varfërisë, në luftën kundër krimit të organizuar, që janë kryesisht drejtet kryesore që po vijnë në këto raportet ndërkombëtare për vlerësimin e rrjedhave në Kosovë.
Sipas Bart Hamzajt, pas përplasjeve ndërmjet partnerëve të koalicionit dhe kritikave të shumta nga faktori vendore ndërkombëtar lidhur me performancën e qeverisë, ndryshimet e fundit mund të shihen edhe si blerje kohës për vazhdimin vazhdimin e mandatit të kësaj qeverie deri në afatin ligjor.
Qëllimi kryesor i kësaj lëvizje, nëse ndodh, do të jetë marrëveshja mes partnerëve të koalicionit, gjithsesi të kryeministrit Thaçi dhe prezidentit Sejdi për të blerë kohë në mënyrë që më pa të lashe të shpenzohet ky mandati qeverisës eventualisht në sfertë mundun deri në vitin 2019. Domthonë po blerja kohës është qëllimi kryesor i këtyre ndryshimeve.
Bazuar në disa shkrime në mediat vendore, thuhet se PDK dhe LDK janë pajtuar që të ketë ndryshime në 6 ministri, duke sjellur edhe 4 ministra të rinë në qeverinë e Kosovës. Sipas këtyre shkrimeve, ministra në largim janë Fehmi Mujota, Zenon Pajaziti dhe Idris Vehapin nga Partia Demokratike, si dhe Alush Gashin, Neki Bekelmende dhe Valton Beqirin nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Kurse përforcimet qeveritare thuhet se do të jenë Edita Tahiri, Bujar Bukoshi, Lutfi Aziri dhe Robert Muharremi. Sidoqoftë, asnjëri prej këtyre emrave nuk është konfirmuar ende zyrtarisht nga kreu i qeverisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisioni për Integrim Evropian në Kuvendin e Kosovës ka kritikuar qeverinë se nuk ka vullnet të duhur për procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Antarët e këtij komisioni kanë diskutuar edhe lidhur me pakun e ligjeve që duhet të miratojë Kuvendi i Kosovës, obligim që i dal nga raporti i progresit të Komisionit Evropian. Arton Konushevci një thon nga Prishtina.
Kryetarja e Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian, Zulfie Hundozi, tha se qeveria e vendit shihet qartë se nuk ka asnjë angazhim të duhur për shtyrën përpara të proceseve integruese.
Ka mungesa në punën e qeverisë, e cila nuk është e interesuar që proceset e integrimeve evropiane me shku përpara. Kjo është e qartë prej punës, nuk është një konstatim vetëm i komisionit ton, por ju përshihni që nuk kanë një vullnet politik që me shku proceset përpara, se nëse nuk ka sundim të ligjit në Kosovë nuk ka as investime, po njëna prej arsyeve kryesore është mungesa e sundimit ligjit.
Edhe antari tjetër i këtij komisioni, Naser Rugova nga Lidhja Demokratike e Dardanisë, tha se qeveria dhe të gjitha institucionet e tjera duhet që të punojnë më shumë për zbatimin e ligjeve dhe integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian.
Duhet një angazhim maksimal i institucioneve relevante të Republikës së Kosovës, në veçanti qeverisë së vendit dhe dikasterët ku ka sfida serioze që të përveshin mëngët dhe të rrejë kanë punës sepse raporti i jashtëm i Komisionit Evropian do të filloj të shkruat në qeshor dhe unë mendoj që jemi shumë larg asoj që ne do të dëshironim si institucione.
Në raportin e progresit e Komisionit Evropian të vitit e kaluar për Kosovën, është parapar miratimi një pako të ligjeve që kanë të bëjnë me sistemin e drejtësisë. Kjo çështje u diskutua sot në takimin e Komisionit për Integrim Evropiane. Në takimin e këtij komisioni u tha se disa nga ligjet më të rëndësishme që duhet të miratohen janë ligji për gjykatat, ligji për prokurorinë, ligji për Këshillin Gjyqësor dhe ligji i Këshillit Prokurorial të Kosovës. Për këto ligje, ministrja e drejtësisë Neki Bekelmendi, e cila ka marrë pjesë në takimin e Komisionit për Integrim Evropiane, është zotuar se deri në fund të vitit të gjitha sfidat që janë përmendur në raportin e progresit të Komisionit Evropian do të tejkalohen.
Mund të them se në këtë moment, deri në qershor, 90% e sfidave nga ana e ministrisë së drejtësisë do të konsiderohen të eliminuar. 10% shihet na lejohet ato deri në fund vitit të eliminojmë.
Megjithatë, kryetaria Komisionit për Integrim Evropiane, Zulfie Hundozi, ka shprehur skepticizmin e saj se shumë nga ligjet e rëndësishme që kanë të bëjnë me drejtësinë nuk do të miratohen nga ana e kuvendit dhe siç ka thënë ajo, në raportin e ardhshëm të progresit të Komisionit Evropian, sërish do të ketë vërejtje për sistemin e drejtësisë.
Këto ligje nuk kanë me qenë të kryme për raportin e radhës të Komisionit Evropian, edhe unë mendoj që këto kanë me qenë prap njëna prej vërejtjeve të Komisionit Evropian, pra sistemi, reformimi i sistemit gjyqësor faktikisht ende as nuk ka fillu.
Sidoqoftë edhe çështja e integrimeve evropiane në Kosovë mbetet ende temë vazhdueshme debatesh. Disa njohës të integrimeve thonë se Kosova është ende larg në rrugën e saj evropiane, të tjerë ndërkaq pohojnë se ritmi me të cilin po ecë Kosova është i pranueshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët e çështjeve ekonomike kritikojnë marrëveshjen e arritur ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe kompanisë amerikano-turke Bechtel & Enka për ndërtimin e autostradës Vërmiz-Merdare. Ata këtë marrëveshje quajnë të paqartë dhe të mangët sepse nuk është qartësuar kostoja rrugës dhe traseja. Kronike e korrespondentes sonë Prishtinë, Julieta Krasniqi.
Mos definimi i sakt i burimeve të financimit të ndërtimit të autostradës Vermis Mirdare, si dhe mos saktësimi i trase, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, janë vetëm disa elemente që bëjnë marrëveshje me kompaninë amerikane turke Bechtel & Enka të jetë kontratë jo serioze. Analisti për çështje ekonomike nga Instituti Reinvest, Muhamed Sadiku, thotë se nëse flitet për një përfundim të kontratës, atëherë kjo duhet të ofronte më shumë shënime.
Në kontratë do të duhet të qartësohet kostoja e tërë kësaj rrugë, do në thot kostoja parciale nuk do të ishte zgjidhja e duhur, pastaj do të duhej të dihej se paku traseja e rrugës së re dhe jo të punohet në dy drejtime, në qartësimin e trasesë në një pjesë rrugës, ndërsa pjesa tjetër e trasesë mbetet për të diskutuar dhe më vonë për të qartësuar. Dihet se të gjitha këto ndryshime do të kenë implikime financiare.
Në buxhetin e Kosovës janë 50 milion euro të parapara për ndërtimin e autostradës Vermis-Besi. E më vonë deri në Merdar, Ministria e Transportit dhe Postë Telekomunikacionit pas thënë se dy segmentet e para nga Vermisa deri në qafë të Dulës do të ndërtohen me para të buxhetit. Një kilometër do të kushtojë rreth 7 milion euro, por megjithatë nuk dihet kostoja përfundimtare e këtij projekti, pasi që nuk është hartuar projekti për segmentin ku parashihet të bëhet devijimi i trasesë. Lidhur me këtë, eksperti çështjeve ekonomike Muhamed Sadiku shprehet:
ne mund të bëjmë të gjitha përgatitjet e duhura, projektin ta finalizojmë, ndërsa implementimi i projektit është shumë i rëndësishëm, duke përfshirë edhe dinamikën e ndërtimit të kësaj trase. Në kuptimin e burimeve të financimit është shumë rëndësishme se ka do të orientuar qeveria e Kosovës për të siguruar këto mjete.
Ndërkohë, eksperti për çështje ekonomike Triton Tali thotë se nuk është arritur ndonjë marrëveshje me të cilën do të ishin të kënaqur qytetarët e Kosovës. Ai thotë se për këtë projekt është dashur të ketë edhe më shumë diskutime.
Është dashur edhe më tutje të diskutohet lidhur me atë se a ka pas alternativa tjera, si bie fjala zgjerimi i një segmenti, ashtu siç ka bërë Malizi, pra në ato fytat e ngushtë të kësaj arterie të zgjerohen me një trakë për ta zgjidhur problemin për një kohë derisa ekonomikisht Kosova do të forcohej.
Në anën tjetër, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini, marrëveshjen e arritur mes kompanisë Bechtel & Enka e konsideron një hap të rëndësishëm për Kosovën, e sidomos për zhvillimin ekonomik të vendit. Megjithatë, sa i përket financimit, edhe Shahini shenjë që është problematike e cila do të duhet të konkretizohej me kontratë.
Kosova ka një buxhet të limituar, forma më mirë është që të investohet atë sa kemi para. Mendoj që këto duhet të futen biznesi privat, që ky projekt të shkon drejt të finalizimit sa më shpejt, por edhe mënyrat e koncesionit të ipen me koncesion ato segmente që Kosova nuk ka mundësi të mbulojë me mjetet e veta buxhetore.
Ndryshe, qeveria e Kosovës në fund të javës së kaluar ka arritur marrëveshje me kompaninë amerikane turke Bechtel & Enka për ndërtimin e autostradës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në Prishtinë po mbahet festivali ndërkombëtar i muzikantëve të rinj Dam. Drejtori Dardan Selimaj thotë se festivali ka mjaft specifika që e veçojnë nga 4 edicionet paraprake. Në festivalin që zgjat deri më 19 prill marrin pjesë rreth 200 artistë të rinj dhe profesorë nga universitete të ndryshme të botës. Kronike Bekim Bislimit.
Dardan Selimaj, drejtori festivalit Dam, thot se ky festival i cili zgjat deri më 19 prill, përveç prezentimit të muzikantëve të rinj para audiencës, do të sjellë edhe, siç thot ai, përplasjet në mes të traditës dhe bashkohorës, si dhe të konvencionales dhe jo konvencionales.
Në këtë periudhë kohore do të sjellim për publikun e Prishtinës 15 koncerte, 3 tribuna muzikologjike, punëtori të shumta dhe ligjërata nga pedagogët të disa universiteteve në bot.
Organizatorët e festivalit Dam, theksoj zoti Selimaj, kanë përzgjedhur që në këtë edicion të inicojnë formimin e ansambleve vendore për ta plotësuar boshllëkun e prezencës së tyre në skenën kosovare të muzikës serioze. Sipas tij, në programin e festivalit për herë të parë prezantohen ansamblet të sapo formuara, siç janë Kuarteti Anika, ansambli Regju Mulliçi e të tjerë.
Formimi i këtyre ansambleve nuk do të thotë që është hap i cili do të vlejë vetëm për këtë edicion të festivalit. Festivali do të punoj me shumë përkushtim që këto ansamble të vazhdojnë të ekzistojnë. Qëllimi ka qenë që Kosovës të japet mundësia që të prezantojë dhe të ketë brenda për brenda ansamble të ndryshme kamertale, se zakonisht ansamblet në Kosovë bashkohen për një qëllim të caktuar dhe pastaj ato nuk vazhdojnë së funksionuari. Amblemi si vjetshme mund të konsiderohet prezantimi më i madh i muzikantëve vendor në raport me edicionet e kaluara.
Zoti Selima i shtoi se në edicionin e sivjem të festivalit DAM do të ketë edhe veçanti tjera sa u përket ansambleve që do të muzikojnë.
Ndryshe nga katër edicionet e shkuara, këtë vit ka edhe ansamble të cilat bashkohen në festival, por në përbërjen e tyre ka muzikantë nga vende të ndryshme. Muzikantë jashtëm bashkohet me ata të vendit dhe performojnë vepra të cilat janë krijuar për festivalin. Vepra premier, të cilat nuk janë interpretuar më herët, performojnë së bashku dhe këto vepra janë krijuar nga kompozitor kosovar.
Gjithashtu zoti Selimaj ka thënë se bordi festivali DAM në edicionin e sivjem promovon edhe një nismë të re e cila ka të bëjë me fëmijët.
Do e nisim këtë vit me një mbrëmje për të shëndruar këtë iniciativë në një mini festival në kuadër të festivalit. Projekti quhet Fatosat në DAM dhe për fillim kemi vendosur të përzgjedhim nxënësit më të mirë të gjitha shkollave të muzikës në Kosovë dhe t'i bashkojmë ata në një orkestër.
Sidoqoftë, drejtori i festivalit DAM Selimaj ka paralajmëruar se në kuadër të festivalit do të ketë një mbrëmje koncertale, siç e quajtja interesante, në të cilën do të shpërfaqet krijimtaria përmes së cilës trajtohen raportet në mes të muzikës dhe religjionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga faqet e shtypit botror kemi vequar një artikull të gazetës amerikane New York Times për vështirësit në cilat është gjendur euro si pasojë e krizës greke. New York Times pohon se valuta euro tashmë është nisur drejt kolapsit. Këtë artikull për emetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Unioni Monetar Evropian, që është baza e euros, ka filluar me një iluzion të madh, shkruan në numrin e sotëm e përditshmi amerikane New York Times. Në njërën anë ishin vende sikur Austria, Finlanda, Gjermania dhe Holanda valutat monetare të cilave kanë qenë mirë të vlerësuara, sikur se në Evropë ashtu edhe në botë. Kurse në anën tjetër ishin Belgjika, Franca, Greqia, Italia, Portugalia dhe Spanja, të cilat kishin valuta të paqëndrueshme. Nocioni një zone të vetme ekonomike të euros është falsë, shkruan gazeta. Për dallim nga fqinjit e tyre në veri, shtetet që bëjnë pjesë në gjysmën jugore të kësaj zone kanë pasur vështërsi të mëdha financiare. Këto vende sot nuk janë as konkuruese në ekonominë globale, ashtu siç edhe dëshmojnë deficitet e larta tregtare nga të cilat vuajnë. Në fakt, këto probleme janë përkeqësuar edhe më shumë me antarësimin në euro. Po të ishte sot Greqia jashtë eurozonës për shembull, do të mund ta devalvonte valutën për ta bërë më konkuruese dhe borxhet e jashtme do të mund të rinegocioheshin në një konferencë ndërkombëtare, shkruan New York Times. Alternativa ndaj këtij kolapsi që ka Greqia është marrja përsipër e pagesës së borxheve nga vende tjera anëtare të eurozonës dhe si e till nuk është fare e mirë. Një hap i tillë, shkruan New York Times, sinjalizon vende tjera që kanë borxhe se edhe ato mund t'i lënë anash përpjekjet për rimëkëmbje dhe të llogarisin ndihmën nga jashtë. Në këtë mënyrë vendet borxhlie do të vijë në gjunjë. Shkurt, euroja është nisur ka kolapsin, shkruan gazeta. Po ta shfrytëzon të Gjermania rastin që ka sot për të tërhequr nga eurozona, nuk do të ishte vetme. Kalkulimet të ngjashme mbase do të bënte edhe Austria, Finlanda dhe Holanda, e ndoshta edhe Franca, për t'i lënë prapa shtetet që kanë borxhe dhe për t'u bashkuar Gjermanisë në një blok të ri dhe stabil mbase me një valutë të re monetare. Një blok i tillë i fuqishëm do të përmbushte synimet parsorë që kishte euroja. Në këtë formë dhe Shtetet e Bashkuara do të fitoni një aleat në reorganizimet e ardhshme të sistemit botror monetar dhe atë të ekonomisë globale, shkruan e përditshmja New York Times.
Në mbyllje e përsërisimi shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Moska goditet nga sulme vetvrasëse së paku 36 të vrarë. Ministri Gjermani Mbrojtjes Karl Theodor Gutenberg në Prishtinë thotë se nga vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të varen shumë zhvillime në Kosovë. Prishtina zyrtare nuk konfirmon ndryshimet qeveritare të paralajmëruara nga shtypi, analistët thonë se ato do të jenë kozmetike. Anëtarët e Komisionit për Integrim Evropian të Kuvendit të Kosovës akuzojnë qeverinë se nuk ka vullnet politik për të çuar përpara proceset integruese. Ekspertët e ekonomisë thonë se marrveshja për autostradën Vërmis-Merdare është e mangët sepse nuk përmban koston. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.